Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Jippu täällä, kuten äänestä kuuluu. Mutta vieraana on Eija-Riitta Korhola. Sä oot hyvin erikoinen tyyppi.
Oho.
Siis, että sä oot...
No kyllä mä sen tiedän.
Niin sä tiedät, niin. Sä oot erikoinen, että sä oot omalla tavallaan niin kuin... Sä oot jotenkin sen määrittelemätön niin kuin keissi. Ja semmoiset keissit on mielenkiintoisia. Eli nyt tämä pitkä saatesana. Tervetuloa Radio Dayn ihmisen ääniohjelmaan.
Kiitos. Ja ylipäätään meidän kaikkien kannattaa olla määrittelemättömiä keissejä.
Mm, se on ihan totta.
Kukaan ei oikeastaan mielestäni saisi sopeutua sellaisen, että mä tiedän, mistä musta on kysymys ja että muut tietää, mistä on kysymys. Me ollaan arvotuksia itsellemme ja toisillemme.
Niin,
ja se on osa meidän pyhyyttä.
Niin, se on osa. Ja sitten sulla on semmoista pyhää eksyneisyyttä sun identiteetissä. Että sä oot semmoinen niin kuin, omalla tavallaan voisi ajatella, että kukaan ei voi olla niin löytynyt kuin Eija-Riitta Korhola, mutta ei myöskään yhtä aikaa niin eksyksissä. Siis hyvällä tavalla, ei eksyksissä siis niin, että sä et tajua jotain asiaa, vaan suostunut ikään kuin kyselijän paikalle, nöyrtynyt sellaiseen persoonaan, tai oot sellainen, että sä et koskaan suostu siihen, että sä, niin kun, nyt ollaan tultu johonkin lopputulokseen jonkun asian suhteen. Ja ehkä se edustaa myös sitä sun työtä, mitä sä teet, että sulla on hyvin intohimoinen suhde sekä tässä politiikassa, mutta mitä taas tulee sun hengelliseen puoleen, niin sä uskallat olla niin kuin suolla. Että sä jopa tarvitset sen imun niin kun, ja sen vastavoiman, missä sä käsittelet niin kun sitä, peilaat sitä sun persoonaa ja sun suhdetta elämään, Jumalaa, hengellisyyteen. Tämmöisenä mä jotenkin pikkasen on sua oppinut tuntemaan.
Tuosta tulee mieleen, että kirjassani mä mainitsenkin, kun yksi luku koskee mun sellaista hengellistä omaa elämäkertaa tai sellaista hengellistä tietä. Tiellä kulkemista, niin mä puhun nuoruudestani ja siitä, kun mua vastustamattomasti siis veti puoleensa Jumala äitini vuoksi, äitini antaman esimerkki vastustamattomasti. Ja sitten kun mä jossain vaiheessa havahduin miettimään, että onko mä kasvanut tynnyrissä, että onko mä kristitty vaan siksi, että mä oon syntynyt Jumalan rakastuneen äidin lapseksi ja onko tämä vaan henkistä laiskuutta tai älyllistä mukavuuden halua, että mä tyydyn tähän. Ja ehkä siksi mä kirjoitinkin, että se sama rakkaus, joka veti mua vastustamattomalla tavalla puoleensa magneetin lailla, niin ajoi mua myös pois, koska siihen rakkauteen kuuluu se rehellisyyden vaatimus, se sellainen halu kysyä, että onko mä löytänyt hänet elävän Jumalan vai onko mun uskonnollisuuteni sarja pakkoliikkeitä ja tottumuksia.
Mm.
Ja se sama rakkaus voi todella niin kuin ajaa ihmisen vähän niin kuin kiertorannalle etsimään.
Sä lähetit mulle noin kuukausi sitten, vielä kun olin Facebookissa, niin viestin. Ja mä en sano nyt sen viestin sisällöstä julkisesti mitään muuta kuin, että se oli hyvin voimakas viesti, missä sä kehotit mua tavoittelemaan yhtä semmoista unelmaa, mistä...
Sitten on yli 2 kuukautta.
Onko sitten
ehkä sitten on 3.
Mutta se tuntuu niin läheiseltä, että sitten olisi niin... Totta kai siitä on, koska siis mähän olen maaliskuussa.
Sä olet sen jälkeen noudattanut sitä totusta, niin otan nyt huomioon se.
Ai niin aivan. Niin mä vaan sanon teille ihmiset, että kun te saatte sydämellinen jonkun asian... Niin olkaa rohkeita, sillä tämä viesti muutti jotain hyvin konkreettisesti. Onko sulla, Eija-Riitta, ollut semmoinen tapa, että Jumala on joskus aiemminkin antanut tämmöisiä, että sä vaan niin kun laitat jonkun viestin jollekin tyypille, että hei, että pitäisikö sen ihmisen kokeilla tätä reittiä elämässään, ja se on ollut niin kun siunattu, se sun tapa toimia.
Kyllä mulla on ollut monta kertaa, mutta nämä on vähän sellaisia... Pyhiä salaisuuksia, että...
Mutta kun mä en osaa pitää sellaista.
Sä voit kertoa sen joo, mutta...
Joo, niin.
se ei ole mun tehtäväni.
Ei se olekaan
raportoida. Mutta näin mä toimin.
Joo.
Näin mä toimin siis, jos mä ajattelen yksinkertaisesti niin, että ihmisen on tehtävä oma vastuunsa. Kuulijalla on sitten vastuu, että ottaako jonkun ajatuksen vastaan. Mutta jos en mä koskaan sano rohkeasti sen, minkälaisen ajatuksen mä jostain ihmisestä saan, niin mä voin tehdä vakavan virheen.
Niin, eli
ei sano hänelle sitä.
Eli omalla tavallaan se kuuliaisuus, oleellista nyt ei ole se, että tässä korostettaisiin sitä, että jollain olisi ainutlaatuinen kyky, haluan korjata, niin kuin nyt jotenkin kertoa jotain, mikä tulee suoraan ylhäältä, vaan haluan rohkaista ja sanoa ihmisille, että joskus se, että me ollaan kuuliaisia Jumalalle, että meille tulee joku olo niin kuin aidosti, joku hyvä asia, mikä me halutaan sanoa toiselle ihmiselle, niin se voi todella muuttaa sen toisen ihmisen elämän. Ja musta se oli niin erikoinen päivä. Mä vastustin hyvin voimakkaasti sitä viestiä, minkä mä sain. Ja sekin oli hyvin erikoista käytöstä multa. Yleensähän mä otan vastaan, jos asioita sanotaan, varsinkin kun ei ollut kysymys mistään negatiivisesta. Mitä mä pohjustan on se, että kuinka paljon mun elämä on 3 kuukauden aikana muuttunut sen viestin jälkeen, niin sai mut ihmettelemään, että kuka tämä ihmeellinen Eija-Riitta Korhola on, jolta tuli tällainen viesti. Ja sen seurauksena niin esimerkiksi mä en tällä hetkellä enää ole edes Facebookissa, eli mä oon poistanut kokonaan sometilini ja vetäytynyt ja jollain tavalla kun olevani sellaisten uusien asioiden edessä.
Älkää nyt ihmiset, syyttäkö mua sitten, jos te kaipaatte hippua somessa. Niin,
joo, tämä ei liittynyt.
Se on ihan hipun päätös ja johtopäätös sitten. Mutta itse asiassa mä onnittelin sinua siitäkin päätöksestä. Se on erittäin siis viisas asia miettiä somekäytöstään ja sellaista, tai siis määräänsä, mitä siellä antaa, koska ihminen voi niin hirveän helposti uvuttaa itsensä siellä tietyn kuplan sisällä varjonyrkkeillessään. Paljon siihen maailmaan liittyy sellaista, että mäkin olen joutunut monta kertaa tätä rukousta, älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Niin, että se koskee myös ajan käyttöä merkittävästi ja se, että kuinka paljon tällainen sosiaalinen media meidän päätä
pyörittää.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on erittäin mielenkiintoinen, monitasoinen henkilö Eija-Riitta Korhola. Ja jotenkin päästiin nyt tähän someen, mikä oli tämän kaiken ydin. Eli jollain tavalla mä oon kokenut sellaisen kutsun sydämessä monien asioiden summana, että mun on aika niin kuin vetäytyä. Mä oon nyt noin kuukauden verran ollut ehkä en ihan pois kokonaan somesta, ja sillä on ollut jo nyt mullistavat vaikutukset. Ja tämä on semmoinen aihe, mikä aiheuttaa aika paljon semmoista ristiriitaa, että jotkut kokee alemmuutta siitä, että ne ei sitten tee sitä ratkaisua, että ne ei lähde sieltä pois. Mä muistan, kun jotkut oli jättänyt somen, niin mä olin silleen, niin on jo niitä parempi ihmisiä, jotka kykenee niin kuin luopumaan siitä tarpeesta. Mutta mun mielestä on hyvä miettiä, että miksi me niin kuin ollaan siellä, ja mun kohdalla tämä some niin kuin palveli tämmöistä kuitenkin sitä ydinhaavaa, joka on se, että rakasta minua niin kuin haavaa. Jos mä syvällisesti oikeasti pohdin sitä, jos ei puhuta nyt työhön liittyvästä somen käytöstä, vaan ylipäätään niin kuin somen ylikäytöstä. Siis sitä, että milloin se alkaa niin kuin olemaan rakasta minua somea tai näetkö sinä minut, kuuletko sinä minut, niin jollain tavalla. Kun sä sanoit tuosta, että päästä meidät pahasta, niin milloin somesta tulee synti?
No, eikö tässä voisi aika lailla tässä yhteydessä puhua myös ihmisen addiktiivisuudesta, että meillä on eri tasoisia ja eri määrät taipumus koukuttua tällaisia. Ja aivan niin kuin alkoholin kanssa joku voi todella olla kohtuukäyttäjä ja se ei suista häntä. Niin joku toinen voi olla somen kanssa kohtuukäyttäjä.
Kyllä.
Ja joku toinen ei todellakaan voi.
Joo.
Ja se on aika helppo sivullisen nähdä oikeastaan toisesta, että kenellä se on niin kuin lähtenyt addiktiivisuuden puolelle.
Tai lähdössä.
Niin, tai lähdössä
niin,
joo.
Tai nimenomaan. Ja sen näkee myös lähipiiristä siitä, että muistan ehkä karmasimman hetken, kun on just, että oma poika sanoo. Sä lähetit mulle semmoisen sun, oliko se blogikirjoituksen
kolumnisanassa,
missä sä käsittelit tätä, että laita puhelin pois, oli ilmeisesti se kirjoituksen
oli
otsake. Ja siinä oli just tämä, että Roomeo oli tullut sanomaan mulle, että äiti, että katso, että laita puhelin pois. Ja mä olin ihan järkyttynyt, kun mä luin sitten sen sun kolumnin, että ei voi olla totta, että mä oon käynyt tämmöistä tientyä, niin kuin Tarvo Laakson biisissä, Krusifiksin juurella, palan halusta tehdä jälleen parannuksen, niin mä koen, että mun pitää tehdä tietynlaista parannusta siitä, että viimeiset 2 vuotta mä oon aika tiiviisti ollut somessa ja se on jollain tavalla niin kuin lähipiiriin vaikuttanut niin, että omankin lapsen on pitänyt niin kuin taistella siitä huomiosta. Mm-hmm. Ja tämän tunnustaminenhan on tässä ajassa, niin kuin, tätähän ei haluta tunnustaa
niin,
siis.
Niin.
Ja koska ajatellaan, että no ennenkin luettiin lehtiä ja onhan ihmiset lukeneet kirjoja aina ja no sitten toiset olivat työmaalla. Mitä ajatuksia sinussa tämä?
Todella siis, tämä on valtavan tärkeä asia nyt sitten ja juuri meidän rakkaidemme ja läheistemme kannalta. Ja sitten paitsi lapsemme, niin tietysti myös Jumala voi sanoa meille, että laita puhelin pois, mulla on sulle asiaa. Ja siinä kyseisessä kolumnissa mä muistelin tällaista kiinalaista kotikirkkopastoria Wang Mingdaota, joka keskellä aktiivisinta palveluskautta, hän joutuu 60-vuotiaana miehenä vankilaan. Ja tämä vankeus venyi 23 vuoden ajaksi. Ja tuona aikana siis mies, joka oli todella paljon saarnannut ja kirjoittanut lukuisia kirjoja ja suuria joukkoja johtanut, niin ei saanut käsinsä edes kynää tai paperia, Raamatusta puhumattakaan. Ja kaikki, mitä meillä oli ollut hänelle kristittynä merkitystä, vietiin pois. Ja hän joutui täydelliseen hyödyttömyyden tilaan. Kestetäänkö me sellaista hyödyttömyyden tilaa? Se on,
joo, ei.
Se on hyvä, joo, kysymys.
Se on hyvä
kysymys. Hän sanoi, että hänellä ei ollut mitään tekemistä. Ei mitään muuta tekemistä kuin oppia tuntemaan Jumala. Ja sitten sanoi, että 20 vuoden ajan tämä oli ihmeellisempi suhde kuin mikään, mikä minulla on koskaan ollut. Mutta minun piti joutua selliin saadakseni sen. Ja sitten hän neuvoi toimittaja, joka häntä haastatteli, että etsi sun sellisi. Rakenna itsellesi selli kokeaksi sen, mitä vaino teki minulle. Tee elämästä yksinkertaisempaa ja opi tuntemaan Jumala. Ja sitten hän sanoi myös, että Jumalan kanssa ei kiirehditä, vaan kuljetaan kävelyvauhtia. Herra rakastaa käyskennellä puutarhassaan. Musta tuntuu, että mä oon vuosia miettinyt tätä, kantanut tätä sisälläni kovan kiireisen mepin työn yhteydessä aina yrittänyt rakentaa niitä sellejä ja vaihtelevalla menestyksellä, että kun mäkin olen joutunut erittäin paljon tekemään työtäni sosiaalisen median kautta ja muun, ja se väistämättä se riistää, se on aikavaras ja se riistää keskittymiskykyä ja heikentää sitä. Mutta sitten ehkä mulle myös annettiin sellainen selli, kun mä jouduin sairastamaan syöpää ja jouduin myöskin täydelliseen hyödyttömyyden tilaan. Jouduin vaan ottamaan vastaan rakkautta.
Mm.
Ja tällaisia ajatuksia mulle tuli tästä.
Joo, mä koen kans, että nyt on semmoinen elämäntilanne, että jotain semmoista on hengellisesti tapahtunut musta, mikä sotii täydellisesti vastaan mun niin kuin lihaa ja mun tahtotilaa. Et mä en ollenkaan ole semmoinen ihminen, joka haluaisi olla hyödytön, joka haluaisi etsiä itselleen jonkun sellin. Että usein se menee niin, että jonkun sairauden kautta ihmisen täytyy nöyrtyä tähän, niin kuin sä puhuit. Mutta mä en tiedä, onko Jumala ollut armossaan mulle niin, että hän ei nyt anna mulle mitään sairautta, vaan hän uskoo, että kuuliaisuuden kautta mä voisin niin kuin nöyrtyä sille paikalle, että mä suljen niin kuin tietyt ovet. Eli käyttäisikö, voiko Jumala käyttää myös jotain muuta taktiikkaa kuin sairautta tai köyhyyttä tai jotain menetystä siinä, että ihminen voi vapautua jostain kahleista.
Voi varmasti hän käyttää, toivottavasti hän käyttää.
Niin me totta kai.
Mutta on aivan siitä, että opimmeko me hyvällä.
ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on rakkauden oppitytär Eija-Riitta Korhola. Mä luin tuota sun kirjaa aamulla tuossa erilaisia kohtia. Yksi oli tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen piirre, on tää sun erikoinen huumorin taju, jolla sä pystyt niin kuin itseironisesti tarkastelemaan itseäsi. Onko politiikassa tämmöistä kykyä sun mielestä? Siinä kirjassa mainitsit, että semmoinen hajottomuus ja mauttomuus on siellä melkein niin kuin...
No se on oikeastaan sellainen, mihin meitä kaikkia ajetaan tänä aikana siis. Ja vaan sen takia, että itseironiasta hyvin helposti sitten tahallaan käsitetään väärin. Että meillä on nyt niin kuin suuri, sekin liittyy tähän somekäyttäytymiseen, että suuri niin kuin halu aina sosiaalisessa mediassa saada se päivittäinen veriannos. Pöyristytään, käsitetään joku väärin, tehdään siitä numero. Että kun ennen esimerkiksi journalismiin kuului kuitenkin ihanteena se, että lähinnä niin kuin käsitettäisiin tuon ihmisen pointti ja kerrottaisiin eteenpäin.
Se
niin nyt se on se, että otetaan kiinni sanoista ja käsitetään ne mielellään väärin, niin totta kai se ajaa meitä. Mä haluaisin olla ihan itseironinen ja hauska, mutta joskus on sanonut senkin, sekin varmaan on loukannut jotain, kun mä oon sanonut, että politiikassa itseironia on yhtä vähän kuin erotiikkaa Vatikaanissa. Ja mitäpä me muuten senkään määrästä mitään
tiedetään. Jos lauseissa on tullut niin kuin se, että ihminen on kokenut sut, joku on kokenut sut ikään kuin vääränlaisena, loukattuna, loukkaavana, epäuskottavana. Onko sulla semmoista hyväksynnän tarvetta enää olemassa? Kuuluko se nuoruuteen? Onko sitä ollut koskaan? Oletko sä aina pystynyt ikään kuin seisomaan identiteetissä?
Mulla oli yksi todella raskas vaihe, tai politiikassa niitä on ollut useampiakin, mutta yksi erityisen raskas oli sellainen, kun mä lähdin kristillisdemokraateista ja menin kokoomukseen, ja mä en oikeastaan voinut kertoa ihmisille, minkälaiset syyt silloin pakotti siihen. Se olisi julkisuudessa kerrottuna ollut jotenkin... Mä olisin loukannut kristittyjä, mä olisin yhdestä yksittäistapauksesta niin kuin tehnyt tavallaan liian yleisen. En tiedä, osasinko selittää tämän asian kunnolla, mutta tuli sitten kaikkea spekulaatiota niistä ja väärääkin spekulaatio siitä, että miksi tein poliittisen loikan. Ja mä yritin hyvin kauan niin kuin korjata sitä. Aina kun joku sanoi väärän tulkinnan asialle, niin mä sanoin, että eihän se noin ole. Ja mä puolustaudun, että ei se tästä johtunut. Ja mun motiivit on ihan puhtaat ja vilpittömät. Kunnes mä sitten, mun sielunhoitaja sanoi mulle, että ei Eija-Riitta hyväksy se, että sä oot joidenkin ihmisten silmissä likainen. Että sä et mahda sille mitään ja siihen menee vaan sun voimia. Ja se oli valtava helpotus, kun mä niin kuin tajusin sen asian, että mä saan todellakin lakata puolustamasta itseäni. Että mulle niin kuin riittää se, että mä pystyn katsoa peiliin ja sitten, että Jumala on nähnyt kaikki asiat perin pohjin ja taustat ja tekijät. Että mun ei tarvi olla hakemassa sitä hyväksyntää. Ja siis ihan valtamerellinen tavallaan voimaa alkoi tulla takaisin siihen nähden, mitä se itseni puolustaminen oli sitä vienyt.
Somessahan toi sama ilmiö on, eli ilmeisesti mitä mä oon ollut sun Facebook-kaverina ja Insta-seuraajana silloin, kun nyt olin vielä tuossa tovi sitten, niin sieltä voi tosiaan Facebookista poimia ne ihmiset, joista voi lukea sen tarpeen tulla hyväksytyksi, mutta sulla ne ei ehkä pyöri sen tarpeen ympärillä. Olisi se tietysti varmaan aika traagista, jos kaiken ton elämänkokemuksen jälkeen niin kun some olisi se paikka, missä sä etsisit rakkautta.
Niin, tähän liittyy aivan täysin, lähes tulkoon kokonaan täysin siis työhön. Toisaalta ja sitten vaan niin perheenjäsenten kuulumisten
päivittämiseen. Eli sä oot somekäyttäjänä, miten sä määrittelisit itseäsi siinä? Eli sä oot duuni Eija-Riitta.
Joo, ilman muuta. ilman muuta siitä on kysymys. Ja sitten tietysti iloitsen, että pysyn aika hyvin perillä lasten viimeisistä lasautuksista.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ja täällä on Jeppu ja keskustellaan somen kivusta, somen synnistä. Sä oot myös semmonen ihminen, Eija Riitta, että kun sut tapaa, niin oikeastaan koskaan ei täydellisesti tiedä, mitä sun mielessä on tai jossa missä esimerkiksi mä oon tavannut sut, niin sä et välttämättä ole kauhean niin kuin, sä niin kuin tarkkailet ja sä et ole osallistuja.
Joo, se on mulla aika luontaista siis olla sellainen tarkkailija ja mä joudun vähän siitä niin kuin myös tekemään parannusta, että sopivissa annoksissa pitää osallistua, mutta kyllä kai mua kuvaa aika hyvin se, kun entinen työtoverini Alex Stubb niin kuin kuvasi jotenkin, että Eikku on sellainen, että se illallisen aikana niin kuin kuuntelee ja tarkkailee ja sitten se sanoo illallisen päätteeksi jonkun lauseen ja sitten se yhtäkkiä se onkin, niin kuin Alex sanoi, että se on illan tärkein oivallus.
Joo.
Että näin se sano, jos mä nyt oikein muistan. Ja sitten siihen on liittynyt usein se, että mä annan, että no en mä viitti sanoa tätä. Tämähän on ihan triviaali, että en mä viitti vaivata. Ja tästä mä haluan tehdä parannuksen. Kun sitten kun mä sanon sen, niin usein palaute tulee, että miksi et sä sanonut.
Joo.
Ja mä oon ehkä ollut liikaakin sellainen tarkkailija.
Mä en ole koskaan ajatellut sitä, että se liittyisi sulla niin kuin varomiseen sun persoonassa. Että sä varot jollain tavalla liikaa tuomasta niin kuin esiin jotain omia ajatuksia. Mä oon ajatellut, että sä oot niin itsevarma tyyppi, että sä et niin kuin jaksa osallistua mihinkään
turhaan. Ei, kun nimenomaan siis kysymys on siitä, että
kunnioituksesta.
Mä oon oikeasti aina tai hyvin usein ajatellut, että no, että eikö tämä nyt ole ihan itsestä selvää, että mä en niin kuin rasita ihmisiä turhalla niin kuin lätinällä. Mun täytyy kertoa ihan niin kuin liikuttava esimerkki siitä, että miten väärin voi tilanteen lukea tai käsittää. Että mä olin muutama vuosi sitten, mä olin vielä silloin meppi ja mä olin sellaisella illallisella, jossa oli läsnä sukulaisia ja niiden niin kuin nuoria sukulaisia ja niiden ystäviä. Ja sen illallisen aikana mä taas olin aika sellainen tarkkailija ja seurasin tilannetta ja sitten yksi lähimmäinen sanoi sen illallisen jälkeen mulle, että ei Riitta, että miksi sä toimit noin, että miksi sä olit vaan sivullinen, että etkö sä ymmärtänyt, että nämä ihmiset järjestivät tämän tilaisuuden sun kunniaksesi. Että sun olisi pitänyt pitää vähintään kiitospuhe ja seurustella niiden kanssa. Sitten mä sanoin, että mitä? Että mulle ei tullut mielekään, että miksi ei kukaan kertonut mulle tätä. Että mä yritin olla, että mä niinku häiritsisi niitä ihmisiä.
Joo.
Että kun ne selvästi niin kuin tunsi toisensa, että mä niin kuin sekaannu. Ja näin väärin mä oon lukenut tilannetta. Totta kai mä kärsin, jos joku ajattelee, että se on ylimielisyyttä. Mutta se on ehkä sellaista ujoutta. Mutta mä oon joutunut oikeasti tekemään parannusta ujoudesta. Mehän helposti luullaan, että ujous on sellainen, että se on niin kuin hyve lopulta.
Niin, me luullaan
mutta,
nimenomaan.
Mutta ei se olekaan niin kuin hyve, jos se johtaa tällaisiin väärinkäsityksiin. Ja jollain lailla mä oon nyt ymmärtänyt sen, että Kristus tahtoisi, että me unohdettaisiin niin kuin itsemme. Että me niin kuin lakattaisiin pyörimästä itsemme ympärillä. Että tämä on käänteistä ylpeyttä, jos mä oon niin kuin liian varovainen ja en häiritse, en tee numeroa itsestäni. Mä teen käänteisellä tavalla numeron itsestäni.
Joo.
Ja mä oon Mä oon valtavasti saanut apua tällä alueella. Ehkä se, että mä melkein kuolin ja mä ajattelen, että mä voisin olla nyt matojen järsittävänä, niin se antaa mulle jonkunlaista rohkeutta, kun mä huomasin taannoin, että kun mä olin sellaisessa sukujuhlassa, no itse asiassa äitini 100-vuotisjuhlissa, jossa oli paljon sukulaisia ja oli paljon sitten sellaisia niin kuin vieraita asukkaita, joita en tuntenut hyvin ja yhtäkkiä mä tajusin, että mä olin uskaltanut mennä tervehtimään kaikkia ihan levollisesti. Ennen mä en olisi uskaltanut. Mä olisin ajatellut, että enemmän nyt menee häiritsee ja tekemään itsestäni numeroa.
Okei, saattaa näin päin.
Joo, ja silloin joku luuli taas, että tuo on niin itseä täynnä, että se ei tule tervehtimään.
Joo, joo.
Ja se on täydellinen väärinkäsitys. Ja tästä onneksi joku sellainen vähän niin kuin kuoleman lähellä viipyily niin vapauttaa. Et sitten vaan ajattelee rakkautta.
Niin, ja lupa
et
olla.
Että on rakkautta kohdata, joo, ihmisiä.
Niin.
Ja mäkin saan rakastaa.
Joo, ja sä saat olla olemassa, sä saat näkyä ja kuulua
niin
turvallisesti.
Niin.
Joo. Toi on ehkä just toinen kääntöpuoli, miten mä voisin peilata. Että mulla on taas tää niin kuin, mulla on oltava olemassa koko ajan. Että se on loukkaavaa, jos sulle tulee tämä, mistä mun pitää tehdä parannusta, minkä mä koen. Eli tämä jatkuva tilan vieminen niin pakonomaisesti on ollut se mun tarve. Mutta sitten taas toisaalta sekin on totta, että jos puhutaan näistä, mistä pitää tehdä parannusta jostain muustakin kuin somesta, niin mulla on ollut hirveä kriisi siinä, että kristityn palvelijan pitäisi, niin kuin puhutaan, että Jeesus tulee suureksi ja ihminen pieneksi. Ja mä oon ollut hirveän vihainen Jumalalle, että mä en pienene millään.
No.
Niin mä vaan suurenen, niin kuin päivä kerrallaan. Ja sit Jeesus yhtäkkiä vaan niin kuin totesi mulle, että hän ei kutsu sua nyt tähän pienennykseen, että hän käyttää sua niin kuin tässä tällaisena niin kuin suht pulleena, pöyheenä tyyppinä. Mutta sekin on pieni huijaus, koska todellisuudessa, jos mä tarjoilen itseni ihmisille tällaisena heti etukäteen jo niin kuin vähän narsistisena ja suurena hahmona, niin se todellinen pieni, ehkä jopa tämmöinen vähän ujo ja jännittäväkin ihminen, niin saa olla koko ajan niin kuin näkymätön.
Eikö se ole hurmaavaa, että meillä on erilaisia haasteita, että mun tarvii kasvaa niin kuin ottamaan tilaa ja sun
täytyy kasvaa antamaan tilaa.
Niin,
että, joo.
Että mä en oikein osaa jatkaa tätä lausetta, mutta minusta siinä on jotain hurmaavaa, että tänhän takia niin kuin Jeesus kohtasi jokaisen
henkilönä. Niin.
Eikä näissä ole mitään arvojärjestystä. Ei. Toinen vaihe ei ole pahempi kuin toinen.
Kippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Mennään filosofisissa vääreissä, jossa ei sinänsä ole mitään järjen hiventäkään, vaan pelkästään fiiliksellä. Pohdiskellaan Eija-Riitta Korholan kanssa elämää. Pohdiskellaan sitä, missä on kasvun paikkaa, parannuksen tekoa. Mitä sitten parannuksen teko on, niin siitä voisi tehdä toinen kokonaisen ohjelman. Mähän olen vastustanut suuresti jossain vaiheessa sitä, että ihmisellä olisi mitään tarvetta tehdä mitään parannusta, että risti riittää, sillä mennään, mutta on tullut toisiin ajatuksiin. Mutta yksi, mikä susta tulee myös mieleen, sä oot tällainen runotyttö.
Niin siis, mä en ole varmaan
kirjoittanut
varmaan yhden tai puolitoista runoa, mutta mä rakastan lukea niitä, joo.
Niin, ja sit sussa on semmoinen niin kuin satumainen olemus, että vois kuvitella, että sä niin kuin viihdyt runokirjojen ja tiettyjen sfäärien ja tasojen kanssa. Eikö kirjallisuus edusta sulle maailmaa, missä sä koet itsesi vapaaksi?
Joo. Kyllä edustaa ja tietysti koen itseni niin kuin rikkaaksi ja sehän se kirjallisuudessa onkin se uskomattomuus, että jonka jo hyvin aikaisin nuorena tyttönä tajusin, että vau, että näiden kirjojen avulla niin kuin mä voin elää monta elämää. Että ne antaa mulle sellaisen mahdollisuuden oppimiseen, mikä ei muuten yhden ihmiselämän aikana olisi mitenkään mahdollista, mutta kun mä saan käsittää monta elämää. Niin nehän, jotkut kirjathan todella sitten muuttaa sun maailmaa ja maailman kuvaa. Että sen jälkeen sä et ole sama ihminen.
Olen ihaillut ja kadehtinut koko elämäni ihmisiä, jotka lukee, koska mulla on ollut niin vaikea elämä niin kuin mielenterveydellisesti ja sitten oikeasti se on Temi ikään kliseeltä kuulostava jo mun suusta, mutta se on vaan ollut oikeasti niin itsekeskeinen se elämä, että ei ole ollut tilaa kenenkään muun ajatuksille, kun on ollut aidosti täynnä itseään. Siis täynnä itseään tarkoittaa mun kohdalla ikään kuin, että on jo kokonainen tragedia oma itse. Ja nyt kun elämä on, palaan siihen 3 kuukautta takaiseen viestiin, jonka sulta sain, joka vähän epämääräisesti tuli tuossa alussa esiin, eli jolloin kehotit mua omalla tavallaan käyttämään sellaisia lahjoja, jotka vain minä tiedän sisimmässäni itselläni olevan ja jotka on ollut vähän vakan alla silleen, että mä oon ajatellut, että no en mä nyt, ei musta tähän ole, että mä lauleskelen tässä näin ja mä menen tällä tuhlaajan armolla nyt tämän mun elämäni. Ja mä oivalsin jotain todella syvää siitä, että jotain sellaisia haavoja on umpeutunut, että mä pystyn lukemaan kokonaisen kirjan.
Mm, ja sä tulet lukemaan vielä monta kirjaa.
Niin, että nyt ei enää voidakaan sanoa, että niin, nyt mä en mä pysty keskittymään.
Ja, joo, sä et voi enää vedota sun keskittymiskyvyn puutteeseen.
En enää. Mutta mä olin unohtanut sen, että kuinka monta vuotta tässä välissä on niistä, että kun sä oot tarkkailuluokkaoppilas ja sä oot erikoislapsia, ongelmalapsia, niin nämä on, muistan joku se Alice Millerin kirja, Lahjakkaan lapsen tragedia. Siis koko tämä tämmöinen illuusio, miksi mä julistan tätä nyt teille kuulijat, on se, että jos siellä on ihmisiä, joille on lyöty tällaisia leimoja, mutta myös semmoisia iskostettu, että tällainen sinä nyt olet, että ihminen on ikään kuin tiettyissä alueissa muuttumaton, niin yksi tämmöinen viesti, että joku näkee sinut ja sanoo, hei, sä et ole enää se entinen. Eli kun puhutaan Kristuksessa uudesta luomuksesta, niin mä oon taistellut sitä uutta luomusta vastaan henkeen ja vereen. Siksi, koska tää on ollut maailman pelottavinta, hylätä se, mikä ei enää ole totta.
Mutta eikö se ole uskomattoman hienoa, että monissa asioissa sellainen Jumalan kutsu tai armo tai uuden alku on sidottu johonkin tiettyyn aikaan. Toisena hetkenä se olisi vaatimus, mutta kun se tulee oikeana aikana, niin se onkin vaan sun eteen avautuva polku.
Kyllä.
Ja näin me voidaan tulla yllätetyksi siitä, että mitä elämässä meille on varattu. Kaikki on mahdollista. Ja ajoitus on usein se ratkaiseva asia.
Kyllä. Eli lukutaidotonkin ihminen yhtäkkiä sisäistää, lukee, pystyy tuottamaan, siis tarkoitan lukutaidoton henkisesti, jolloin on ollut iskostettuna tämmöinen täydellinen vääristymä. Ja nyt mä oon lähtenyt tälle ihan uudelle tielle. Te voitte arvuutella siellä nyt sitten, mikä lienee tie.
Ja sen takia on tärkeää tämä, ettei me määritellä itseämme liian Joo. tarkkaan. Että me annetaan Jumalan määritellä meitä. Ja me ollaan avoimia sen suhteen, että ketä me ollaan ja Joo. mihin me pystytään. Koska hän voi laittaa meidät aivan uusiin haasteisiin. Halutessa.
Kyllä, ja sen takia sut oli tässä aluksi hyvin vaikea määritellä, koska sä oot määrittelemätön. Kyllä joistakin ihmisistä voi sanoa, tervetuloa tänne vieraaksi, sinä ja sinä ja sinä. Ja aina, mutta mun vieraissa on monesti niitä ihmisiä, että niistä on niin moneksi ja ne on niin monimutkaisia ja ristiriitaisia henkilöitä, että mulla on aivan mahdoton sanoa, että tämä henkilön niin kuin kengennumero on 36. Ja niin se pitää olla. Ihmisen täytyy koko ajan olla sellainen Kristukselle muokattavissa. Siis koko ajan se pitää olla siellä se, niin kuin Wordissaan se muokkaa. Niin se pitää olla forever.
Niin.
Aina voi lisää alaviitteitä.
Joo. Yksi sellainen, mistä mä oon ehkä niin kuin jatkuvasti hyvin innostunut, on tämä Jeesuksen ajatus väärästä mammonasta. Mä en tiedä, miksi se niin kuin innostaa mua niin paljon, mutta muistatko sen Raamatun vertauksen, missä Jeesus kehui tällaista kaveria, joka niin kuin hoiti asiansa aika taitavasti, että kun hän oli sotkenut raha-asiat, niin sitten hän kuitenkin niin kuin petasi itselleen niin kuin hyvän jatkon pikkusen venkslaamalla. Ja siinä sitten Jeesus kehotti vaan seuraajia, että tekisi itselleen niin kuin ystäviä tai väärällä mammonalla, että satsaisi sitten väärällä mammonalla sellaiseen oikeaan mammonaan, joka tuottaa iankaikkisen elämän. Ja mä lyhyesti lyhyesti yritän nyt sanoa, että miten mä ajattelen. Siis meidän nämä tehtävät, mihin meitä laitetaan ja mihin meitä kutsutaan, vaikka sanopa, että vaikka tittelit ja ammatit ja arvostukset ja raha, harrastukset, tällaiset, niin ne on tavallaan niin kuin Jumalan silmissä väärää mammonaa siinä mielessä, että niillä ei ole iankaikkisuutta. Arvoa. Ne on vähän kuin, niin kuin monopolileikkirahaa. Ja sitten meidän elämässä on niitä sellaisia asioita, joilla on iankaikkinen arvo. Siis se, miten me rakastetaan ja miten me... Ja me voidaan kuitenkin käyttää tätä leikkirahaa oikeiden asioiden hyväksi. Esimerkiksi sä voit sun ammatilla tehdä asioita, jotka kantaa paljon pitemmälle. Ja sitten loppujen lopuksi niin kuin elämässä onkin kysymys siitä, että me tiedämme, me ollaan tietoisia, että jonakin päivänä nämä monopolipeli, niin kuin nappulat ja setelit laitetaan takaisin laatikkoon. Ja sitten sillä oli vaan merkitystä, että pelattiinko me sillä leikkirahalla Jumalan kunniaksi. Mm. Mä en tiedä, osasinko mä nyt selittää sitä, mutta tämä on se sellainen, joka mua niin kuin, sanotaan päivittäin motivoi, että mitä mä mun niin kuin, näillä titteleillä tai tehtävillä, joita mulle on annettu, mihin maaliin mä pelaan näillä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja meillä on ollut laidasta laitaan Eija Riitta Korholan kanssa tässä määrittelemätön keskustelu, jota ei voida mitenkään nyt määritellä, mistä
niin ollaan
tässä. Tämä hajosi täydellisiin pirstaleisiin ja se on alusta asti ollut täysin epälooginen ja sellainen, jollaisia me varmasti naisena juuri olemme.
Kyllä mä oon aika looginen. Mutta
mä oon täysin epälooginen ja toisaalta myös, mitä mä haluan kiteyttää, oli lähtökohdat sitten kuinka määrittelemättömät tahansa, niin Kristuksella on meidän elämälle semmoinen määritelmä, jonka varaa meidän kannattaa ainoastaan laittaa elämämme. Olit kuka tahansa, millaisessa elämäntilanteessa tahansa, millaisilla titteleillä tai millaisilla monopolinappuloilla varustettunakin, niin kaikin ydin on se juurtuminen Kristuksen rakkauteen, Kristuksen sisäinen tunteminen, Jumalan läheisyyteen pyrkiminen ja kuinka tähän kaikkeen sitten päästään. Niin se on elämänmittainen kysymys. Tässä sen lyhyköinen tiivistelmä, mistä. Ja tosi me puhuttiin kyllä somestakin, tuossa sivuttiin sitä. Ja haluan kiittää kaikkia niitä, jotka on mua somessa seuraillut ja muuta. Mä kyllä sinne joskus varmaan sitten, kun elämä en osaa sanoa, en osaa luvata. Mutta nyt on semmoinen vaihe, että määrittelemättömäksi ajaksi siirryn
rauhoittamaan
sieluni.
Niin, sun nukka kasvaa sitten sielun pinnassa.
Kyllä.
Ihan rauhallisesti.
Itse asiassa mä oon saanut sellaisen näyn, jossa mä heräsin yöllä, missä Jumala sanoi, että rakenna Nooan arkki. Ja mä en ole mitään muuta nyt kuin lukenut tätä Nooan elämää ja miettinyt vaan Nooaa ja tätä arkkia. Tällä hetkellä mä oon nyt arkinrakennuspuhissa siinä vaiheessa, että mä oon mennyt metsässä savottaan ja hankkinut kirveen ja itse nyt sitten näitä puita siellä valitsen tähän arkkiin. Että muutama kyynärä vielä, niin saadaan arkki valmiiksi.
Ihan oikeasti, kun puu savottaa, oot mennyt vaan henkisesti.
Tämä on metafora. Okay. Tämä on nyt tiedoksi kaikille, että en ole menossa, mutta henkiseen savottaan on lähtenyt. Ja en tiedä muuta kuin, että arkki on käsketty rakentaa ja loppu on Herran kädessä.
Hienoa.
Ja kiitos Eija Riitta siitä, että kannustit siihen, että minusta on arkin rakentajaksi.
Ehdottomasti susta on.
Otetaan loppuun rukous. Kiitos rakas Jeesus siitä, että me saadaan olla määrittelemättömiä. Me saadaan olla ihanalla tavalla eksyksissä, keskellä, jossain, tietämättömissä. Kiitos Herra, että siellä tietämättömyydessä sinä näet, tunnet meidät. Kiitos, että keskeneräisyydessä on lahja. Kiitos Herra siitä, että sun rakkaus on tässä ja nyt, juuri nyt. Ei tarvita vastauksia, ei kysymyksiä, ei tietoa. Eikä totuuksiakaan, vaan yksi Jeesus sinä. Sun henkesi, siinä on kaikki. kaikki määräaika ja elämä. Kirsara siitä, että sä käytät ihmisiä näyttämään suuntaa. Jos siellä on joku, jolla on sydämellä joku sana toiselle, on rohkea. Se voi muuttaa jonkun elämän. Se ei tee susta ihmeellistä, vaan se tekee Jeesuksesta todellisen. Kiitos Herra, että me saadaan antaa kaikki kunnia meidän elämästä, meidän pelastumisesta ja meidän lahjoista sulle. Kiitos siitä, että me ollaan enemmän kuin titteleitä, me ollaan enemmän kuin lahjoja. Me ollaan sun lapsia, taivaan kansalaisia. Aamen.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.